në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjes, paraqitemi nga studio e qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionet kryesore në këtë emision veçojmë. E dhuna në Irak shënon nivelin më të ulët të vlerëson ushtria amerikane. Filloi sot konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani. Në pjesën tematike trajtojmë ditën ndërkombëtare të zhdukjes së fëmijëve dhe gjendjen në Kosovë. Por fillimisht bloku i lajmeve. Bagdad. Ushtria amerikane tha se dhuna në Irak ka shënuar nivelin më të ulët në 4 vitet e fundit. Zyrtarët thanë se kjo është rezultat i shtimit të efikasitetit të forcave irakiane të sigurisë dhe rolit të tyre aktiv në operacionet kundër kryengritësve. Raporti u publikua në kohën e ofensivës kundër Al-Qaidës në qytetin verior Mosul. Paris. Ministri i jashtëm i Francës a tha se qeveria pro-amerikane në Afganistan një ditë do të duhet të zhvillojë bisedime me kryengritësit e ish regjimit Taliban. Bernard Kushner tha se i takon presidentit të Afganistanit Hamid Karzai që të vendosë, por këto bisedime nuk mund të zhvillohen tani për shkak të gjendjes aktuale të sigurisë. Ai vlersoi se paraqet rrezik të madh fakti se forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s, duke u përpjekur të stabilizojnë vendin, do të duken para afganëve si okupues. Hag, ish kandidati presidencial, njëherit njëri ndër udhëheqësit kryesor të luftës në Kongo, Jean-Pierre Bemba, u arrestua në Bruxelles me akuzën për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata ndërkombëtare tha se Bemba ishte në krye të milicisë që supozohet se ka bërë krime gjatë konfliktit të armatosur në vitet 2002-2003 në Republikën e Afrikës Qendrore. Yangon. Konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani fillon sot në kryeqytetin e vendit Yangon. Më shumë se 45 vende dhe organizata rajonale pritet të marrin pjesë dhe të ofrojnë mbështetjen për 2.5 milion njerëz që u goditën nga stuhia shkatrimtare fillimit të majit. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 201 milion dollar ndihma. Konferenca mbahet 2 ditë pasi sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon arriti të bindë juntën ushtarake që të lejojë hyrje në ndihmave në Birmani. Jakarta. Indonezia vendosi të ndajë rreth 1.5 miliardë dollarë për shtresat më të varfra të popullsisë, në mënyrë që të ndihmojë të përballojnë vështirësitë nga rritja e çmimit të karburanteve. Vendimi është marrë pas protestave publike rreth planeve të qeverisë rreth rritjes së shpenzimeve për produktet e naftës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e filloj me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Për këtë lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Mirëmëngjesi, Ziadin.
Mirëmëngjesi, Gjulia.
Ditët e fundit në Prishtinë ka pasur diskutime rreth ligjit të ri për zgjedhjet. Si trajtohet kjo çështje në shtyp?
Po, në shtypin e sotëm një hapësirë të konsideruashme i kushtohet dhe ligjit për zgjedhjet, i cili është në fazën finale të harmonizimit të ndërmjet forcave politike. Gazeta Express shkruan për disa modalitete të reja që ofron ky ligj krahasuar me ligjin e kaluar. Tash tutje sipas gazetës, rënditja kandidatëve në listat të zgjedhore do të bëhet sipas mbiemrit përkatësisht rënditjes me alfabet, ndërka që votimi do të jetë një plus që nënkupton një vot për partinë dhe një për liderin, kurse votat tjera votuesi do t'i përcaktojnë rënditjen e kandidatëve nga numri 1 deri në 100. Ligji i ri sipas politikanëve që citon Express siguron një formë më të mirë për votuesit që të zgjedhin se për kënd do të votojnë, ndërkohë që besohet se kjo formë e re e këtij ligji eviton dhe një konkurrencë të paarsyeshme ndërmjet kandidatëve të një partie që garon në zgjedhje për të rënditur në 10-shën e parë. Sidoqoftë, Kosova mbetet një zonë zgjedhore, shkruan gazeta. Gjulie.
Sidoqoftë, Ziadin, fjalën përfundimtare për ligjin duhet ta thotë kuvendja e Kosovës dhe mbesim pikrisht te ky institucion. Misioni OSBE-s ka publikuar një raport për punën e ligjvendësit për 3 muajt e parë të vitit. Çfarë përmban ky raport?
Po, gazeta Kosova Sot boton disa nga konkluzionet e raportit të OSBE-s në lidhje me punën e kuvendit të Kosovës. Fillimi i punës së legjislatorës së tretë vlerësohet me notën më të lartë nga monitoruesit e OSOBE-s, por tërheqet dhe vërejtja se ku vendi si në të kaluarën ashtu edhe tani po vazhdon të miratoj ligje pa dhënë deklaratën financiare. Me këtë veprim, ku vendi ka bërë dhe vazhdon të bëjë shkeljen e rregullores së punës dhe kornizës kushtetuese, citon raportin e OSOBE-s Kjo Gazet, ndërka që lidhur me pjesën tjetër të punës, OSOBE konsideron se kuvendi ka punuar në formën më efikase të mundshme dhe transparente, po ashtu lavdërohet dhe miratimi ligjeve nga plani atisarit me procedurat të shpejtuara, duke vlerësuar se kjo është të bërë duke u shmangur përkohësisht rregullores të punës, çka sipas këtij raporti është e drejtë e kuvendit. Gjulie?
Dhe për fund, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi në Prishtinë zjedin?
Krejt në fund do veqojnë dhe shkrimin në gazetën Bota Sot, ku komentohet ligji për festat në Kosovë, i miratuar në kuvend të premte në kaluar. Duke përdorur satirën dhe ironin, gazeta shkruan se në Kosovën e pavarur do të ketë shumë festa pas robrisë shekullore. Gazeta vlerëson se ky ligj parashen një numër të tepruar të festave, të cilat të bashkë me vikendet dhe ditë tjera të pushimit, le të kuptohet se në Kosovë brenda vitit do të pushohet rreth 121 ditë.
Faleminderit, ishte Ziadin Gashi me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë të qëndrojmë në Kosovë, por ndërrojmë temë. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të zhdukur, shërbimi policor i Kosovës thotë se fëmijët në Kosovë nuk janë të rrezikuar nga kjo dukuri. Edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe qytetarët pohojnë se nuk ka nevojë për panik, pasi sipas tyre Kosova nuk ka raste të zhdukjes së fëmijëve të cilët nuk gjenden më. Materiali në vijim sjell më shumë hollësi dhe është përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të zhdukur, autoritetet të rendit dhe qytetarë të ndryshëm kosovar pohojnë se Kosova nuk vuan nga ky fenomen. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, pohon se fëmijët në Kosovë nuk janë të rrezikuar nga kjo dukuri. Elshani, megjithatë, pohon se zhdukjet të fëmijëve ka pasur në Kosovë, por ata janë gjetur mbrenda në Kosovë të vdekur apo edhe të gjallë. Kryesorja sipas tij është se në Kosovë nuk ka rrëmbim të fëmijëve për trafikim jashtë territorit të Kosovës.
Nuk mund të themi se jemi të rrezikuar nga kjo dukuri, duke marrë parasysh se ndoshta kjo ka të bëjë edhe me kulturën e popullit të Kosovës. Kemi raste ku kemi zhdukje të fëmijëve, mirëpo ku pas ku ata i gjen diku tjetër, apo mendoj brenda për brenda territorit të Kosovës, zakonisht kur fëmijët janë larguar pa dinin e prindëve dhe ne i gjejmë ata, apo edhe zhdukje të fëmijëve kur ata zhduken dhe ne i gjejmë të vdekur, sikur mirëpo se dukuri nuk e kemi në Kosovë.
Por as prindërit nuk janë të friksuar nga mundësia zhdukjes së fëmijëve të tyre për qëllime të ndryshme. Zhdukja fëmijëve në Kosovë, sipas tyre, mund të vijë vetëm si pasojë pakujdesisë së prindërve e jo rrëmbim i fëmijëve nga ndonjë rrjet trafikantësh. Njëra prej tyre është Aroma Demiri.
Jo, nuk mendoj se në Kosovë janë të ndodhë dhe atë shumë. Natyrisht ndodhin kur ndoshta më tepër te faji prindi që nuk e ka pas kujdesin, i ka rënë fëmia në lumë ose diçka e tillë. Pse i përket këtyre grupeve të organizuar nuk mendoj që ekzistojnë.
Ngjashëm thotë edhe Ileri Drizi.
Në Kosovë ndryshim nga vendet e tjera të rajonit nuk është asnjë as fenomen as i shprehur. Jo, kryesisht janë ato vetëm ndonjë që në bazën e ditës që ndodhen më shumë, s'besoj që ka ndonjë komunitet i organizuar lidhur me zhdukjen e fëmijëve.
Ndryshe zyrtarët e fondit për zhvillim të kombeve të bashkuara për fëmijë pohojnë se deri më tani nuk ka indikacione se ky fenomen mund të merr përmasa shqetësuese. Arbena Kuriu pohon se nuk ka nevojë për panik sa i përket zhdukjes së fëmijëve në Kosovë.
Mund të jenë raste individuale aty këtu të lidhura kryesisht me akte kriminele ose të tjera me të cilat meren ashtu si që duhet organet policore dhe deri tani ne si UNICEF nuk kemi pasur nevoj që të meremi në mënyrë programatike në lidhje me këto raste. Do me thënë nuk ka vend për panik, nuk ka indikacione se është një çështje që don një vëmendje të nivelit të lartë.
Sidoqoftë, pothuajse që 2 muaj, 3 vjeçare Rion Demaj nga Podujeva konsiderohet i zhdukur. Sipas shërbimit policor të Kosovës, dyshimet janë që fëmia ka rënë në lumin i cili gjendet shumë afër shtëpisë së tij. Kërkimet për të ende po vazhdojnë. për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani në Maqedoni, fushata për zgjedhjet e përgjithshme atje do të zgjasë edhe një javë, ndërsa incidentet vazhdojnë të jenë të pranishme në teren. Analistët thonë se fajtor kryesor për gjendjen e tensionuar janë liderët e partive politike, të cilët e duket se me rivalitetin e tyre po nxisin aktet e dhunës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Duke marrë parasysh rrjedhën e deritanishme të fushatës elektorale, analistët politik janë të një mendimi se ajo do të përmbyllet me incidente, të cilat do të shkaktojnë dëmë të mëdha aspiratave integruese të vendit, si dhe imazhit të shqiptarëve, por tek ta mbetet shpresa që të paktën dita e zgjedhjeve të kaloj pa incidente të mëdha.
Unë vetëm duhet të shpreh bindjen time se megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha sfidat e vendit në proceset euroatlantike, shpresoj se në fund megjithatë do të vetëdijsohen dhe mos përsëriten, të paktën mos përsëriten raste drastike, të paktën mos ketë incidente ku do të rrezikojnë jetat e njerëzve.
Tha analisti politik Daud Dauti, por që të realizohet kjo duhet të vazhdojnë presionet e fuqishme mbi liderët politik, thot nga ana tjetër analisti Vladimir Misev, sipas të cilit përgjegjësia kryesore mbi gjithçka që po ndodh bie mbi drejtuesit e partive politike.
I vëzhgon ata kampanjën në natën e mesdhërit, pyetë se glavnit e aktorit kuj është të gimobilizira asojit të qenënëvi, kuj është të bimoshen edhe spreqet.
Edhe në fushatën elektorale edhe në ditën e zgjedhjeve atë janë aktorët kryesor. Liderët politik janë ata që mobilizojnë antarët e tyre, por edhe që mund të ndikojnë në pengimin e paragullësive eventuale, deklaroi analisti Misev.
Definitiv në neregularën izbërën den, së mnogo incidenti, së ne doverme vo rezultatit e.
Përfundimisht nëse dita e zgjedhjeve kalon me paragullësi incidente dhe rezultatet e kontestuara, kjo edhe më tepër do të nxjerrë Maqedoninë para faktorit ndërkombëtar. Edhe për zgjedhjet e para dy viteve kishte kritika, por në përgjithësi ato ishin vlerësuar si të mira, dhe në vend që të avancojmë procesin, ne po kthehemi prapa, deklaroi Misev. Ndërkohë duke komentuar rivalitetin mes partive politike shqiptare, të cilat në vend të ballafaqimit të programeve partijake, kanë zgjedhur gjuhën e urrejtjes për të prezantuar para shqiptarëve, analisti politik Daud Dauti u shpre.
Prej para 15 vitesh në jetën politike shqiptarëve ka ardhur një frym ngucakeqi, një frym jo rivalitetit të shëndosh politik, por një frym e denigrimit të rivalit politik dhe po vazhdon për fat të keq. Incidentet e rënda të ndodhen vetëm të mjedisë shqiptare. Kjo e nxin shqiptarët si faktor destabilizues të vendit.
Edhe pse në dukje të parë presionet e ndërkombëtarëve nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, zoti Dauti megjithatë shpreson se ato do të kenë efekte pozitive.
Të them të drejtën, unë më shumë të shpresoj pikrisht te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, gjithashtu shpresoj ende se mund të ndikojnë pozitivisht edhe Tirana dhe Prishtina me autoritetin e tyre dhe Partitë Shqiptare duhet një herë përgjithmonë të mos veprojnë si bashkë asaj popullores dikush thumit e dikush patkojt, por të drejt për drejti të marrin mesazhet dhe të veprojnë me një urtësi politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në këtë emision ndoqët. Dhuna në Irak shënon nivelin më të ulët të vlerëson ushtria amerikane. Fillon sot konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani. Në Kosovë nuk ka arsye për shqetësim rreth zhdukjes së fëmijëve, thon autoritetet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ekipi realizues ju uron një ditë të mbarë dhe ju fton të jeni sërish me ne në orën 12. Miru dëgjofshim.